No bioloģiskās puses tur nevajadzētu būt nekādam kaitējumam. Teiksim, tagad skatoties atpakaļ, nu, ja tas notika sākumā un tagad paiet pāris mēnešiem, mēs redzam, tāda pati dēva, tieši tā pati vakcīna ir apstiprināta arī, nu, jau 12 gadus vecajiem bērniem un, piemēram, kļūdaini saņēma 16 gadīgs, jā, vai 15 gadīgs. Nu, tad mēs redzam, ka viss ir kārtībā, bet tāpat laikā ne jau pavēlti. Mēs lietojam reģistrētus medikamentus un regulātors reģistrēs noteiktai vecuma grupai, tā kā tā vienmēr būtu jāpieturās.